τα πάντα η συλλογιά μου να πω στο Βατικανό. Να τον έβλεπα μπροστά μου μυστικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίο, είναι διοκτητικό και βαρβάτος και ακμαίος και γλυκός πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον πάπα, τον πάπα, τον πάπα. Θέλω να δω τον πάπα, θέλω να τον πάπα.
Τώρα για να σας πω την αλήθεια, και εγώ πάρα πολύ θα ήθελα να τον δω τον πάπα. Αλλά δεν με καλέσαν πουθενά. Τέτος Δημητριάδης, από οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη. 1922, και φυσικά δεν είναι ο ίδιος πάπας με το σημερινό, που είμαι σίγουρη ότι είναι πολύ καλύτερος από τον τότε. Ψηφιακές Κυριακές και με λίγο πάπα σήμερα. Η Μαριλένα Κουσούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι η αρχότησα της κονσόλας του ήχου. Και η Βάλια Καϊμάκη είναι στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος με τις Ψηφιακές Κυριακές. Και επειδή δεν μπορούμε να έχουμε πάπα, ας έχουμε λίγο κίνημα αλλαγής. Η Κάτια Αντωνιάδη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ελπίζω, η οποία είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Από τι ώρα, Κάτια μου?
Από τις 7 το πρωί, Βάλια. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές σου.
Καλό μεσημέρι, και μέχρι πόσο θα μείνεις?
Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, είναι άλλωστε μια σημαντική μέρα όπως και να έχει. Εκλογική αναμέτρηση για ένα δημοκρατικό κόμμα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Αξίζει ωστόσο να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες πως θα παραταθεί η βραδινή ώρα του κλεισίματος στις κάλπες, διότι η συμμετοχή είναι ήδη αρκετά αυξημένη και σημαντικά πιο αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες σωματικές εκλογές του 2017.
Πάρα πολύ ωραία.
Για την ακρίβεια, έχουμε ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ότι αρχικά μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει περισσότεροι από 105.000 ψηφοφόροι. Σε σχέση με την ίδια ώρα του 2017 είναι αρκετά αυξημένη η προσέλευση και σύμφωνα με υπολογισμούς ψηφίζουν περίπου 500 άτομα ανά λεπτό. Μέχρι στιγμής αυτό που μιλάμε.
Μωρέ, μπράβο, και με τα μέτρα ασφαλείας και όλα αυτά είναι μεγάλο το ποσοστό. Πιθανό να είναι και πιο μεγάλο από το αριθμό εμβολιασμού, έτσι?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν και το επίδικο αυτής της ψηφοφορίας πόσοι θα προσέλθουν στις κάλπες, γιατί υπάρχει και η έκφραση με τη μετάλλαξη όμικρον, οπότε υπήρχαν κάποιοι φόβοι, οι οποίοι τελικά αποδείχθηκαν αβάσιμοι.
Ξέρουμε αν ο καθένας έχει το δικό του στυλό? Βασικό.
Δεν ξέρω, ενδεχομένως να πάνε και με προσημειωμένα.
Είναι το πιο... για να είναι ασφαλή, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Σίγουρη,
ένα ψηφοδέλτιο έχει, ξέρουμε, με όλα τα ονόματα πάνω και διαλέγεις ποιο θες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, εντάξει, ωραία. Αλφαβητικά φαντάζομαι. Βρες ένα ψηφοδέλτιο να μας το δείξεις, να το έχουμε εκεί, να το κρατήσουμε.
Να το κρατήσουμε, σωστά.
Ναι.
Όπως όλες τις αναμετρήσεις, όπως κάνουμε άλλωστε όλοι εμείς οι ρεπόρτερ, τα κρατάμε αυτά.
Λοιπόν,
για να τα θυμόμαστε.
Στα ψηφιακά μας τώρα. Καταρχήν έκανες μια ανάρτηση πρωί-πρωί με τον ήλιο από πάνω, μια χαρά. Και πάρα πολύ ωραία ανάρτηση, και πάει και, πώς το λένε, έχεις και πολλά likes, θα έλεγα.
Εντάξει, να μην δείξουμε ότι είμαστε εδώ, αφού είμαστε
ναι,
εδώ.
Εντάξει, εντάξει, ναι, πρέπει.
Και έρχεται και κόσμος και μας βλέπει, και τώρα σιγά σιγά έχουν έρθει και συνάδελφοι από όλα τα κανάλια και
εφημερίδες. Α, δεν ήρθαν οι άλλοι από τις 7 το πρωί, εντάξει, ναι. Πες τα Κάτια, πες τα στον αέρα, πες τα ότι μόνο εγώ ήμουν η ταλέπορη.
Μόνο η ΕΡΤ και εγώ συγκεκριμένα το πρωί-πρωί από αξιμέρωτα και περιμένουμε εδώ.
Έτσι, μπράβο, αξιμέρωτα και μέχρι τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ψηφιακά μας. Μου είπε ο γιος μου προχθές, άρχισε να με ρωτάει ονόματα από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και του λέω, παιδάκι μου, εσύ που τους ξέρεις όλους αυτούς? Μου λέει, βλέπω τις στοιχηματικές... Όπα, ένας χαρούμενος. Αυτός ψήφισε, εντάξει, ή παντρεύτηκε, ένα από τα δύο, δεν ξέρω. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν ο γιος μου, τι αυτά λέει, είναι, πώς τα λένε, το βλέπω στα στοιχηματικά εκεί, site, τι γίνεται?
Λοιπόν, ναι, εντάξει, φαβορεί και outsider με βάση τις στοιχηματικές αποδόσεις. Όλες οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν μπει στο χορό, γιατί έχει ανοίξει το στοίχημα για την εκλογή της ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτικές αναμετρήσεις που προκαλούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, και για κάθε εκλογική αναμέτρηση φυσικά. Δεν έχει νόημα να απαριθμίσω τις χρηματικές εταιρείες. Είναι αρκετές.
Είναι όλες. Σιγά μην το χάνανε το.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα χωρίς να σε καμία περίπτωση να προκαταβάλουμε τους πιθανούς ψηφοφόρους, υπάρχουν φαβόροι, υπάρχουν outsider, υπάρχουν μεγάλες αποδόσεις, υπάρχουν πιο μικρές αποδόσεις όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Είχε ξεκινήσει με χαμηλότερη απόδοση ο Νίκος Ανδρουλάκης, πράγμα το οποίο σημαίνει για τους ακροατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν από τα στοιχήματα, όποιος έχει μικρότερη απόδοση.
Πάει και καλύτερα, έχει καλύτερες πιθανότητες.
Είναι πιθανότερο ότι θα εκλεγεί. Mm. Είχε ξεκινήσει με τον Ανδρουλάκη ως πιθανότερο, ακολουθούσε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ανδρέας Λοβέρδος, κονταροφουτιόνταν ο Ανδρέας Λοβέρδος με Γιώργο Παπανδρέου κάποιο διάστημα. Μετά ανέβηκε η απόδοση του Λοβέρδου και βρίσκεται τρίτον. Για κάποιες δημοσκοπικές είναι η εκλογή των δύο εξ αυτών είναι ανοιχτή, που σημαίνει λίγο πολύ παλατζάρι η απόδοση ανάμεσα στους δύο. Outsider για την πρωτιά δίνονται Χάρης Καστανίδης, Παύλος Γερουλάνος και Παύλος Χριστίδης, που η απόδοση για αυτούς ακουμπά ακόμα και το 100. Το οποίο σημαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι, βάλεις εγώ 1 ευρώ, παίρνεις πίσω κάμποσα.
Αλλά από ό,τι φαίνεται, άμα το βάλεις το ευρώ, θα είναι χαμένο.
Έτσι φαίνεται.
Στοιχηματικά θα είναι χαμένο. Πολιτικά είναι άλλη ιστορία, έτσι.
Εκλογές είναι αυτές, υπάρχουν και ανατροπές, όπως όλοι ξέρουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως και στα social γενικώς γίνεται χαμός. Έγινε χαμός με το βίντεο που ανέβασε ο Παύλος Γερουλάνος εχθές, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει 2 μέρες, 3 με το.
Από προχθές. Ναι, προχθές.
Ναι. Γενικά έχει ένα ντόρο στα social, έτσι. Πολύ μεγάλο.
Έχει. Όχι μόνο τα βίντεο που ανεβάζουν στα social media οι υποψήφοι, αλλά και διάφορες ατάκες που λένε κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων ή εμφανίσεων, όπως έχει πει ο Παύλος Λυσίδης, ότι η δημοκρατία είναι σαν τον έρωτα, πρέπει να τη φροντίζει για να αναπτύσσεται κλπ.
Καλά, γίνεται χαμός με αυτό, έτσι.
Ναι, έχουν υποθεί διάφορα. Πάντως, για όποιον ενδιαφέρεται, δυνατότητα στοιχηματικής επιλογής δίνεται μέχρι και τις 7 το απόγευμα που θεωρητικά κλείνουν οι κάλπες.
Εντάξει, πάντως αυτό να το δούμε κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι ένα πρόβλημα. Όχι για τις τωρινές εκλογές, συνολικά για όλες τις εκλογές. Πολλό δε μάλλον τα είναι εθνικές, έτσι.
Ακριβώς.
Αν και γίνεται παγκόσμια, δεν είναι κάτι που είναι δικιά μας πρωτοτυπία, αλλά τέλος πάντων.
Όχι, βέβαια, φυσικά.
Κάτια μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βλέπω τα like σου πλησιάζουν τα 300. Να μπείτε μέσα να δείτε την Κάτια στο Facebook με τον ήλιο του Πασόκ από πάνω. Έτσι, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και καλό κουράγιο. Εμείς καλή συνέχεια. Εσύ καλή συνέχεια από τις 7 το πρωί εκεί.
Έγινε. Bring me down, can't know.
και από τη Χαριλάου Τρικούπη θα πάμε απευθείας στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου. Για άλλο λόγο θέλαμε εμείς να μιλήσουμε με τη Δήμαρχο, την κυρία Μαρία Ανδρούτσου. Καλημέρα, κυρία Ανδρούτσου.
Καλή σας μέρα, ηλιόλου στη μέρα.
Ναι, και πολύ, και ειδικά όταν έχουμε ψηφιακές Κυριακές είναι ακόμα καλύτερη. Όμως, μια που είσαστε και εκλογικό κέντρο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, δεν γίνεται, γιατί είχαμε τώρα και ρεπορτάζ από τη Χαριλάου Τρικούπη. Έχει κόσμο?
Έχει πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση. Ουρά πολύ μεγάλη. Ταυτόχρονα εμείς διοργανώνουμε με τον ΕΟΔΗ rapid test, οπότε...
Α, όποιος ψηφίζει έχει ένα rapid, άμα έρθει κάποιος rapid μπορεί να πεταχτεί να ψηφίσει κιόλας.
Ακριβώς. Είναι ένα βάρο δύο τριγώνια. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και μάλιστα όλων των ηλικιών. Αυτό είναι... Είναι θετικό γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
Αυτό είναι πολύ θετικό γιατί το ενδιαφέρον για την πολιτική είναι πάντα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Εντάξει, οι μεγάλοι τους βλέπουμε παντού, πάνε παντού, δεν έχουν πρόβλημα, έχουν συνηθίσει αλλιώς αυτοί. Βέβαια, εμείς σας πήραμε για άλλο λόγο. Ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Κακή μέρα διάλεξα, βέβαια.
Όχι, μια χαρά είναι η μέρα, πάντοτε για κουβέντα και μάλιστα. Μέσα από τη συχνότητά σας και με τη θεματολογία σας, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, για μας είναι χαρά.
Κυρία Ανδρούτσου, τα social media είναι στη ζωή και των αιρετών. Για να μην πω ότι είναι από τους οι πρώτοι που αναγκάστηκαν να τα χρησιμοποιήσουν κατά κάποιο τρόπο ως μέσο απευθείας επικοινωνίας με τους πολίτες, είτε οι δήμαρχοι της γειτονιάς τους, είτε οι βουλευτές της περιφέρειάς τους. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους που μπήκατε στα social media και τα χρησιμοποιήσατε και οι ίδια κιόλας.
Ναι,
και αυτό είναι μου έχει κάνει. Δεν έχετε ολόκληρη... Άλλο του Δήμου, αλλά ενώ το δικό σας το προφίλ είναι ένα προφίλ στο οποίο απαντάτε η ίδια, αναρτάτε η ίδια κλπ. Τι σας έχουν διδάξει τόσα χρόνια? Αξίζει τον κόπο τελικά, γιατί παίρνει χρόνο, δεν είναι αστείο.
Καταρχάς να πω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και μάλιστα είναι πολύ όμορφο αυτή την περίοδο των τελευταίων δύο χρόνων που η απομόνωση έχει πλήξει και τις διαπροσωπικές σχέσεις των αιρετών με τους ανθρώπους της πόλης. Έχοντας περιοριστεί πολύ οι διαζώσεις, συναντήσεις, είναι μια σημαντική ευκαιρία να μπορείς να ακούς άμεσα τον κάθε ένα και την κάθε μία από τους συμπολίτες που θέλουν να θέσουν ένα ζήτημα. Εγώ πάντα τυχερόμουν την επικοινωνία με τους ανθρώπους και εξακολουθώ να τυχαίρομαι. Είναι ανοιχτά το προφίλ μου να γράψει οποιοδήποτε. Δεν έχω ποτέ μπλοκάρει, δεν έχω... απορρίψει τον οποιονδήποτε, ακόμα και αν οι τοποθετήσεις, οι δημόσιες είναι κακοήθεις.
Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση βέβαια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ξεφεύγουν, πραγματικά ξεφεύγουν, και εκεί πραγματικά είναι προσβολή προς τους άλλους που μπαίνουν καλοπροαίρετα να βλέπουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή εγώ το βλέπω και έτσι λίγο καμιά φορά, ότι προσβάλλεται και κάποιος άλλος που θα μπει και μετά μπορεί να αρχίσει και ένας καυγάς και είναι έτσι πιο καλό να σβηστεί ένα σχόλιο τελικά παρά να μείνει εκεί και να διωγγωθεί με αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει ο κάθε ένας τον αυτό του, το επίπεδό του, το χαρακτήρα του. Εύκολα γράφει, ενώ αν πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια, ίσως να το σκεφτεί και δεύτερη φορά πριν εκφέρει, αλλά το πληκτρολόγιο δίνει πολύ μεγάλη ευκολία στο να αναρτώνται τα πάντα.
Παρόλο που είναι γραπτά, λοιπόν, δεν το σκεφτόμαστε και καλά πριν τα γράψουμε.
Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η face-to-face επικοινωνία, κάποιος θα γράψει εύκολα και κάτι που διαζώσει δεν θα το μετέφερε.
Κυρία Ανδρούτσου, αυτό είναι το δικό σας προφίλ, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος έχει επενδύσει πολύ στα social media τον τελευταίο. Καταρχήν να πούμε ότι έχετε κάνει από την αρχή της δημαρχίας σας, κάνατε ένα ωραίο... ένα remake, μια ομορφιά, ένα μποτέ, ρε παιδί μου, κάπως, πώς να το πω. Ένα μποτέ σε όλη τη διαδικτυακή παρουσία και το dad.gr είναι αρκετά έξυπνο. Έχετε τα διαδικτυακά μέσα. Είναι όμως χρήσιμα τελικά?
Είναι. Επικοινωνούνται τα θέματα του Δήμου, χρήσιμες πληροφορίες.
Έχετε κάτι που θυμόσαστε, που να είναι κάτι που να πείτε, α, ευτυχώς είχαμε τα social και ναι, μάθαμε και κάτι από εκεί, ή βρήκαμε κάτι από εκεί, ή μας ενημέρωσαν για κάτι από εκεί?
Ναι, και για προβλήματα στην πόλη. που δεν είναι μόνο τα social, είναι και άλλες πλατφόρμες που έχουμε, είναι το City Agenda, είναι το City On που είναι mobile εφαρμογή και τις χρησιμοποιούμε πολύ. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να δει ένα πρόβλημα, να το φωτογραφίσει και να μας το στείλει κατευθείαν, παρά να περιμένει να πάρει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, να καταγραφεί ή τέλος πάντων να στείλει ένα email. Προβλήματα που από ένα στήλο που έχει σπάσει και είναι επικίνδυνος να πέσει σε διερχόμενο αυτοκίνητο και τα βλέπουμε και τα επιδιορθώνουμε άμεσα, μέχρι κρίσεις και δυσκολίες που είχαμε, μέχρι τη φωτιά στο μάτι που έπρεπε να εκενώσουμε την κατασκήνωση και με ένα μήνυμα που έφυγε μαζικά μέσα από τη σελίδα της κατασκήνωσης, όλοι οι γονείς ενημερώθηκαν πολύ γρήγορα, κερδίσαμε χρόνο στο να αποφύγουμε να μετακινηθούν και να πάνε εκεί που έπρεπε και να λάβουν τις οδηγίες μας.
Γιατί η κατασκήνωση του Δήμου είναι στη Ραφίνα, να πούμε αυτό. Γιατί
ακριβώς. Ναι. Ναι, όταν λοιπόν έγινε το μεγάλο πρόβλημα με τη φωτιά στο μάτι και φοβηθήκαμε ότι θα ξεκινούσαν οι γονείς να πάνε να δουν τι γίνεται με τα παιδιά τους, γιατί δεν αρκούνταν στα τηλέφωνα και τα τηλέφωνα βέβαια είχαν σπάσει. Με μια πολύ γρήγορη άμεση ανάρτηση και τις οδηγίες που δώσαμε, καταφέραμε και εκείνοι να καθησυχαστούν και να λειτουργήσουν υπεύθυνα και άμεσα και να φέρουμε τα παιδιά με ασφάλεια εκεί που έπρεπε, είχαν ενημερωθεί άπαντες. Άρα μας βοήθησε πολύ.
Επειδή είμαστε μακριά ακόμα από τις δημοτικές εκλογές, έτσι, πολύ μακριά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ένας εν ενεργεία δήμαρχος που ξαναβάζει υποψήφιος και έχει στα χέρια του οι υπηρεσίες του Δήμου, τέλος πάντων, όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το site και οτιδήποτε μέσο επικοινωνίας έχει ο Δήμος, δεν είναι πολύ πιο μπροστά από τους άλλους υποψήφιους από ότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα?
Έχει σίγουρα ένα σημαντικό όπλο, αλλά το ίδιο όπλο το έχουν και οι υπόλοιποι, οι διεκδικητές αυτού του ρόλου. Γιατί όλοι είναι δικτυωμένοι, όλοι χρησιμοποιούν το Facebook αλλά και άλλες πλατφόρμες για να επικοινωνούν με τους συμπολίτες και φίλους, οπαδούς της όποιας δημοτικής παράταξης. Αρκεί να υπάρχει ενδιαφέρον και να είναι πολύ κοντά στα προβλήματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το στοίχημα του καθενός που θέλει να διεκδικήσει ένα ρόλο. Τα μέσα και τα εργαλεία υπάρχουν σε όλους.
Ναι, αυτό είναι,
και είναι,
αυτό είναι
άμεσα διαθέσιμα.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τι δεν έχετε και θέλετε να φτιάξετε? Instagram, ας πούμε, έχει Instagram ο Δήμος?
Έχει Instagram ο Δήμος. Εγώ δεν έχω, αλλά δεν είμαι τόσο ενεργή. Μαθαίνουμε ότι στις μικρές ηλικίες αυτό είναι πιο δυνατό και θα προσπαθήσουμε να το στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
Δεν το θέλουν το Facebook, κυρία Ανδρούτσου, τα μικρά?
Ασφαλώς. Δεν
το
είναι
θέλουν
το, με τίποτα. Στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς.
Το βλέπουν,
δεν θα πηγαίναν στο ίδιο καφέ με τους γονείς. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να είναι και στο ίδιο μέσο. Ναι. Με ενήλικες, με τους καθηγητές τους, με τους γονείς τους, θεωρούν ότι είναι πιο ορατοί. Και σίγουρα τα παιδιά έχουν και μια τάση να εκφράζουν τον αυτορμητισμό τους και νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να τους το στερεί. Άρα πρέπει να ακολουθούμε και εμείς το ρεύμα και να προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε ομάδα πληθυσμού που θέλει να επικοινωνήσει.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Αλλά να πω κάτι.
Ναι,
πάντοτε προσπαθώ να λέω ότι οι διαζώσεις επικοινωνίες είναι αυτές που είναι πιο δυνατές και να τις επιδιώκω. Και έχω μια πρόσφατη εμπειρία την προηγούμενη εβδομάδα που καλέσαμε, το κάνουμε κάθε χρόνο, το κάναμε και φέτος, τους εκπροσώπους των 15 μελών. Με μέτρα, με αποστάσεις στο Δημοτικό μας Θέατρο και κάναμε μια εξαιρετική συνομιλία με την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τη συναδέλφω της κυρίας Θάνου και Ασμακοπούλου, εκπαιδευτική και οι δύο, και κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση με τα παιδιά. Άρα τα παιδιά έχουν τη δύναμη να επικοινωνούν με κάθε τρόπο, γιατί έχουν να πούν πράγματα και πρέπει να είμαστε εμείς σε θέση να τα ακούσουμε.
Να το λέμε αυτό, κύριε Ανδρούτσου, γιατί πάρα πολλοί γονείς ανησυχούν και λένε τα social και τα παιδιά και με ένα κινητό στο χέρι. Ναι, με ένα κινητό στο χέρι είναι. Δεν έχουν ρολόι άμα δουν τα παιδιά μας. Εμείς κοιτάγαμε συνέχεια το ρολόι. Αυτοί κοιτάνε συνέχεια το κινητό για άλλα πράγματα. Επικοινωνία είναι πάντως. Και επίσης εμείς τηλεφωνούσαμε πολλές ώρες τα νιάτα μας. Με τις ώρες το τηλέφωνο εκεί. Είχαμε και κάτι. Το προλάβατε εσείς? Κάτι μακριά καλώδια που πήγαινε το, που δεν υπήρχαν ακόμα τα σύρματα και πήγαινε γύρω-γύρω το σπίτι με μια κουλούρα 20 μέτρα.
Ναι, ναι. Και πάρε το μηδέν γιατί δεν είναι να καθαρίσει
αυτό,
γραμμή.
Και πάρε το μηδέν. Ακριβώς αυτό.
Να πιάνουμε το τηλέφωνο συνομιλώντας με φίλους με τις ώρες και οι γονείς για κάποιες υποχρεώσει ή ανάγκες να μην μπορούν να επικοινωνήσουν.
Ναι, και να, εντάξει, και να φωνάζουν. Ναι. Και εμείς τα ίδια κάναμε στην ουσία, απλώς τα κάναμε διαφορετικά τεχνολογικά, πιο πρωτόγωνα μάλλον τεχνολογικά μέσα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος ανησυχίας. Και λένε οι γονείς πάρα πολύ εύκολα το ότι το παιδί μου είναι το, ή το παιδί του γείτονα τέλος πάντων είναι εθισμένο. Ο εθισμός είναι μια πολύ βαριά κουβέντα που δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε έτσι ελαφριά την καρδία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Δημαρχέ, που ήσασταν
εγώ να ευχαριστήσω.
Με την πρώτη ευκαιρία να σας υποδεχτούμε και στο στούντιο, να ανοίξει λίγο καιρός, να φύγει και λίγο η πανδημία και μετά να είστε καλά. Για κοιτάξτε κάτω, έχει ακόμα κόσμο πολύ. Για δώστε
ακόμα
μας και το ρεπορτάζ στο τέλος.
Έχει δύο ουρές, σας λέω, η μία είναι για το rapid test και η άλλη για τις εκλογές που είναι μεγαλύτερη. Έχει γυρίσει στην Αγίου Δημητρίου επειδή έχετε εικόνα, αλλά βοηθάει η μέρα, βοηθάει ο καιρός.
Εντάξει.
Οι διοργανωτές προσπαθούν να εξυπηρετήσουν άτομα με αναπηρίες ηλικιωμένους, με καθίσματα που έχουν απλωθεί κατά μήκος της Αγίου Δημητρίου, ώστε κανείς να μην φύγει δυσαρεστημένος.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλή συνέχεια και δύναμη σε αυτό.
Κάτι απότομο έγινε εδώ πέρα, δεν πειράζει. Ζητάμε συγγνώμη και από την κυρία Δήμαρχο και από τους ακροατές. Εκείνο το ακούστηκε κάπως περίεργο. You cry like a baby in my blood-stained dress. 50 while it's you, while you're ready to die. Say a little prayer on your last goodbye. Εγώ να σας πω, δεν ήξερα ότι είναι και σε δημαρχία τα εκλογικά κέντρα, αλλά πάει εκείνη η εποχή που κάθε κόμμα είχε τα γραφεία του στις γειτονιές, Λοιπόν, επειδή ο επόμενος καλεσμένος μας όμως είναι ήδη στη γραμμή και μας περιμένει, θα διακόψουμε εδώ, θα ακούσουμε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα γυρίσουμε αμέσως μαζί του.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακού Κινηματογράφου Αθήνας ανοίγει τις φτερούγες του πάνω από την πόλη, δίνοντας το οξυγόνο που απλόχερα προσφέρει η τέχνη. 120 ταινίες, 80 πρεμιέρες, από 35 χώρες σε όλες τις κατηγορίες του νέου κινηματογράφου. Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, νέοι σκηνοθέτες, πειραματικές, animation, video art, video dance. Athens International Digital Film Festival. Βρείτε το πρόγραμμα στο www.aidff.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
<Το-> Λοιπόν, αυτό το θέμα έπρεπε να το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει από τις 11 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχαμε εκπομπή τότε. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί τις 11 Σεπτεμβρίου, όπως και του χρόνου το Σεπτέμβρη, φαντάζομαι, είναι η κορύφωση μιας διαδικασίας που διαρκεί όλη τη χρονιά και ευκαιρία είναι να την σκεφτούμε, να στοχαστούμε για αυτήν από τώρα. Είναι η πρωτοβουλία Elevate Greece. Τα βραβεία δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Η οποία Elevate Greece χαρτογραφεί, υποστηρίζει και αναπτύσσει νεοφυείς επιχειρήσεις. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς να στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, και γι' αυτό έχουμε κοντά μας το Διευθύνοντα Σύμβουλο της HP, τον κύριο Νίκο Χριστάκη, του οποίου η εταιρεία στήριξε τη διοργάνωση αυτή μαζί και με άλλες εταιρείες όπως η Siemens, η Oracle, η Huawei, ο ΣΕΚΕ. Αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Χριστάκη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Καϊμάκη.
Δεν τις βλέπετε ανταγωνιστικά αυτές τις νέες επιχειρήσεις?
Καθόλου. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τις υποστηρίξουμε, γιατί οι νέες επιχειρήσεις αυτές είναι που φέρνουν το μέλλον, αναπτύσσουν την οικονομία της χώρας και βοηθάνε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις να επενδύσουν στην τεχνολογία που εκείνες πρώτου μπορούν και φέρνουν στην αγορά για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και των επιχειρήσεων, βεβαίως.
Κύριε Χριστάκη, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ένα ενδιαφέρον από την πολιτεία για την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων. Υπήρξαν και παλιότερα και υπάρχουν ακόμα και πρωτοβουλίες με hub από διάφορους, από οργανισμούς, από πρεσβείες, από ιδρύματα, από πάρα πολλά πράγματα. Όμως τελικά δεν έχουμε δει κάποιες εταιρείες, αν κάνω λάθος διορθώστε με, δεν έχουμε δει κάποιες εταιρείες να ξεχωρίζουν που δέχτηκαν στήριξη. Αντίθετα, έχουμε δει κανένα δύο παλιές και το μυαλό μου πάει στην τάξη beat, ας πούμε, η οποία ξεκίνησε μόνη της, χωρίς βοήθεια, και προχώρησε και πήγε εκεί που πήγε. Αλλά και πάλι η υπηρεσία ήταν, δηλαδή, θέλω να πω, δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό το πράγμα βοηθάει τελικά.
Νομίζω ότι βοηθάει και βοηθάει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχει μια πολύ έντονη πρωτοβουλία και κινητικότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε κάποιες χώρες ήταν αρκετά χρόνια πριν, όπως το Ισραήλ για παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποίησε αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις πριν από 10-12 χρόνια να αναπτύξει τομείς της οικονομίας και της χώρας, οι οποίοι τώρα τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως είναι τομείς που έχουν να κάνουν με τον ιατρικό τομέα και κλάδο, με την αεροδιαστημική, με την άμυνα κλπ.
Κύριε Χριστάκη, μας φέρατε λάθος παράδειγμα τώρα, γιατί το Ισραήλ είναι τις τελευταίες εβδομάδες για την Πέγκασου και τις παρακολουθήσεις στην επικαιρότητα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, πρέπει να το λέμε και αυτό. Πρέπει να λέμε ότι είναι μια χώρα που έχει κάνει πολύ μεγάλη επένδυση σε αυτό.
Έχει κάνει μεγάλη επένδυση και νομίζω ότι είναι ένα, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, μιλάω για το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι των νεοφυείων επιχειρήσεων, ένα παράδειγμα το οποίο πολλές άλλες χώρες θέλουν να μιμηθούν. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μας, θεωρώ ότι έχουν γίνει βήματα, χρειάζεται χρόνος και χρειάζεται πρωτοβουλίες μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και ελληνικών επιχειρήσεων,
ναι,
όπως η δική μας, έτσι ώστε να αναπτύξουν αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Εξάλλου, οι στατιστικές λένε ότι περίπου το 5% αυτών πάνε στο επόμενο βήμα και οι ιδέες τους και η τεχνολογική πρωτοπορία που φέρνουν στην αγορά τελικά γίνονται προϊόν και βγαίνουν μπροστά.
Οπότε, τι ποσοστό μας είπατε, πόσο?
5%.
5%, ναι.
Περίπου 5%.
Μικρό ποσοστό. Και αυτό γιατί? Μικρό. Γιατί δεν είναι το προϊόν καλό, ή γιατί η οργάνωσή τους, η δομή τους δεν είναι αρκετή για να το πάει παραπέρα?
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ο χρηματοοικονομικός παράγοντας και το funding που μπορεί να διατεθεί για να αναπτυχθεί μια τέτοια ιδέα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το μοντέλο και το προϊόν, κατά πόσον είναι αρκετά πρωτοποριακό για να μπορέσει να βγει στην αγορά και να αρχίσει να παράγεται. Το τρίτο κομμάτι είναι και η οργάνωση της εταιρείας, της νεοφυής επιχείρησης, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, και τα κανάλια που έχει για να προωθήσει το προϊόν της, και την πρόσβαση που έχει για να προωθήσει το προϊόν της, όχι μόνο στην εγχώρια στην αγορά της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, αλλά παγκόσμια. Πλέον παγκοσμιοποίηση είναι ένα γεγονός, ναι. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι και λίγο το timing, έτσι. Ένα προϊόν
Σίγουρα.
Που μπορεί να είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή του και ο κόσμος δεν το πολύ καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ας πάμε το παράδειγμα της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα έχει αρχίσει και παίρνει μπρος. Δηλαδή, κάποιος που ασχολιόταν με αυτό πριν από 10 χρόνια δεν ξέρω αν έχει προβάδισμα ή απλώς αν έχει χρεοκοπήσει.
Ακριβώς, έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτή είναι η τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ραγδαία. Εμείς, για να έρθω στο παράδειγμα που φέρατε στο θέμα της κουβέντας μας για το Elevate Greece, το οποίο στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή σαν επίσημο συνεργάτης του Υπουργείου και της πλατφόρμας, του προγράμματος αυτού, βραβεύσαμε στη Θεσσαλονίκη μια νεοφυή επιχείρηση, η οποία λέγεται The Magos, όπως ο μάγος, ας πούμε, με λατινικούς χαρακτήρες, όπου τι κάνει, έχει φτιάξει μια εφαρμογή, ένα προϊόν το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σε πρότυπο, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ουσιαστικά κάποια γάτια τα οποία έχουν αισθητήρες και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ιατρική περίθαλψη και για να μπορέσει να δει αν ένας ασθενής έχει κάποιους δείκτες στον ασθενή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο gaming, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές κατασκευαστικών επιχειρήσεων κλπ. Μια πολύ αξιόλογη δουλειά και νομίζω ότι τέτοιου είδους ιδέες, πρωτοποριακές ιδέες και μπορούν να δώσουν στην επιχείρηση αυτή την πρώτη σπίθα, αν θέλετε, να βγείτε προς τα έξω και στη συνέχεια με τη στήριξη και της πολιτείας αλλά και άλλων φορέων και επιχειρήσεων, όπως είναι και η HP, να πάνε ένα βήμα πιο πέρα. Αυτό που εμείς θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε και παρέχουμε σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα πλέον, και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, γιατί η εταιρεία στηρίζει την Ελλάδα, γιατί βλέπει ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο δυναμικό.
Θα σας ρώταγα, αφήστε με να κάνω την ερώτησή μου. Είστε μια εταιρεία που έχει 56,6 δισεκατομμύρια έσοδα για τον τελευταίο χρόνο. Έχει 50.000 εργαζόμενους. Είναι νούμερο 58 στο Fortune 100, στη λίστα με τις πιο δυνατές επιχειρήσεις. Λειτουργεί σε 180.000 χώρες. 180 χώρες, συγγνώμη. Τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει η Ελλάδα για μια πολυεθνική?
Μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ελλάδα έχει επιλεγεί μία από τις χώρες της Ευρώπης, και δεν είναι πολλές, είναι τρεις, για να επενδύσουμε στο κομμάτι των startups, γιατί ακριβώς βλέπει αυτή την κινητικότητα και το όραμα που έχει και η κυβέρνηση αλλά και η επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαμπροί επιστήμονες οι οποίοι έχουν βγει από την Ελλάδα στο εξωτερικό που διαπρέπουν. Και στόχος μας είναι, και καταφέραμε να πείσουμε και εμείς εσωτερικά την εταιρεία, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία χρειάζεται κάποιος να επενδύσει, πρέπει να επενδύσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από πάρα πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Είδαμε και την Amazon προχθές.
Ακριβώς.
Ναι.
Και η Microsoft, η Amazon, η Cisco, η Pfizer, η IBM, πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν αυτή την εξέλιξη που υπάρχει στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι καταφέραμε
τι
και
εμείς τι είναι αυτό που τους θέλει? Μας είπατε πριν, αλλά είναι και οι άνθρωποι, δηλαδή κυρίως.
Είναι κυρίως οι άνθρωποι και το μυαλό τους, η εκπαίδευσή τους. Γενικά ο Έλληνας έχει το κομμάτι, όταν ασχοληθεί σοβαρά με κάτι, το κάνει σωστά. Από εκεί πέρα έχει και την εμπορική νοοτροπία για να μπορέσει να το προωθήσει. Παραδοσιακά και από τα αρχαία χρόνια ήμασταν αρκετά μπροστά σε αυτό το κομμάτι, οπότε με αυτή την έννοια και το επίπεδο της εκπαίδευσης των ανθρώπων αλλά και τις υποδομές που πλέον δημιουργούνται στη χώρα μας, είμαστε ένα κέντρο πρόσβασης στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ευρώπης και νομίζω ότι αυτό μας δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τεράστιο.
Να μην ανησυχούμε δηλαδή ότι μας βλέπουν λίγο σαν την Ασία της Ευρώπης.
Καθόλου, ίσα που νομίζω ότι πλέον προσπαθούμε να γίνουμε τουλάχιστον στα πρώτα βήματα. Υπάρχει αισιοδοξία, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά για να ολοκληρωθεί αυτό και χρόνος βέβαια, για να πάμε στο επόμενο βήμα. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή αρχή. Ελπίζω ότι αυτή θα συνεχίσει και με τις όποιες επόμενες κυβερνήσεις, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τη σημερινή μας κυβέρνηση.
Όχι, το θέμα δεν πρέπει να μιλάμε για κυβερνήσεις. Θέλω να σου το πω, κύριε Χριστάκη, πρέπει να μιλάμε για πολιτεία. Εάν η πολιτεία συνολικά έχει στόχο της αυτό, τότε μπορεί να το πετύχει, αλλά πρέπει να υπάρχει μια πολιτική συνεκτική και η οποία έχει αρχίσει εδώ και με πολύ λίγα χρόνια στη χώρα μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ.
Καλές γιορτές, να σας ευχηθώ και θα τα ξαναπούμε. Θα σας φωνάξω και του χρόνου πάλι να μας πείτε τη διαφορά από φέτος μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή. Γι' αυτό κρατήστε σημειώσεις, κύριε Χστάκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλές γιορτές εύχομαι και να είμαστε υγιείς όσο μπορούμε.
Πάνω απ' όλα.
Πάνω καλά. Απ' όλα. Πολύ και τα καλημάκη.
Γεια σας.
Time being blue, just holding my head, thinking of you, and I can't hide it, it's true, I only want you, let's make it right now, just us two, cause I only want you, if I don't go where you want me to, it's because I can barely move.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είπαμε για το κίνημα αλλαγής. Τελειώσαμε. Θα τα ακούσετε μετά και στη ραδιοεφημερίδα. Είπαμε για τον Πάπα. Είπαμε για τη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα social media. Είδαμε και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Πάμε τώρα να χαλαρώσουμε λίγο. Ήρθε η ώρα. Και για να χαλαρώσουμε έχουμε και να δημιουργήσουμε, γιατί η χαλάρωση δεν είναι μόνο να φυτρώνεις μπροστά στον καναπέ, είναι και η δημιουργία, και ειδικά η δημιουργία με τα χέρια, η οποία είναι πάρα πολύ χαλαρωτική, σας το λένε όλοι οι γκουρού του ζεν, δεν υπάρχει περίπτωση, κάντε κάτι με τα χέρια σας, ζωγραφίστε, κάντε κυπουρική ή μπορείτε επίσης να αναπαλαιώσετε και τα έπιπλά σας. Καλημερίζω την κυρία Τάμι Τσέκου, η οποία είναι κοντά μας να μας μιλήσει. Καλημέρα. Για χρώματα κυμολίας, Chalk of the Town. Καλή σας μέρα, κυρία Τσέκα.
Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους, σε όλη την Ελλάδα.
Ναι, το ξέρω, πρέπει να λέμε καλησπέρα κανονικά, γιατί είναι δύο παρά. Αλλά τώρα εγώ είμαι ένα πρωί όλοι. Δεν...
Είναι και Κυριακή. Η Κυριακή έχει πιο πολύ.
Ναι, ξεκινάει πιο αργά, γι' αυτό τέτοια ώρα εγώ πρωί. Λοιπόν, διαφωνείτε και το ξέρω και θα σας αφήσω να διαφωνήσετε μαζί μου. Την περίοδο της πανδημίας, ψάχνοντας όλοι πράγματα να κάνουμε, από το περίφημο banana bread που όλοι ψήσαμε, μέχρι τις τηλεδιασκέψεις και μέχρι τη γνωριμία μας με τις online πλατφόρμες τις κινηματογραφικές και χίλια άλλα πράγματα. Ένα από τα πράγματα που είδα εγώ ότι είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση ήταν οι αναβαλές των επίπλων, γιατί ασχοληθήκαμε πολύ με το σπίτι μας. Και τα χρώματα κυμολίας είναι κάτι το οποίο είναι απλό σχετικά να ασχοληθεί. Δηλαδή δεν έχει εκείνα τα βερνίκια, τα αξίσε, τα βάλε, τα βγάλε. Αλλά θα μας τα πείτε εσείς, κυρία Τσέκου, τα ξέρετε καλύτερα. Όντως διαπιστώσατε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διάρκεια της πανδημίας και πώς τη βιώσατε εσείς?
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ο κόσμος είχε τη δυνατότητα στη διάρκεια της πανδημίας. Ήταν ένα από τα καλά, θα έλεγα εγώ, ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον αναγκαστικό εγκλεισμό υπήρχαν κάποιοι δημιουργικοί τρόποι έτσι, να διαφύγουμε από αυτό. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών ήταν βέβαια και η αναπαλαίωση και παλαιότερων αντικειμένων, αλλά και νέων αντικειμένων που μπορεί να έχουμε αγοράσει, αλλά δεν μας αρέσει το ύφος, με χρώματα κυμολίας. Και τα χρώματα κυμολίας είναι έτσι ένα υλικό που είναι πάρα πολύ εύχριστο, γι' αυτό και το προτιμούν και είναι και ένα trend, διότι μπορείς να αναπαλαιώσεις και τα παλιά σου έπιπλα με εύκολο τρόπο, χωρίς να τρίψεις τα παλιά βερνίκια που είναι αμφιγεινό, χωρίς να χρειαστεί να κάνεις πολύ προετοιμασία, αλλά σχεδόν παίρνεις ένα πινέλο και αρχίζεις και βάφεις. Άρα περνάς κατευθείαν στη δημιουργική πλευρά, στην πλευρά που έχει χαρά έτσι, και διασκέδαση.
Είναι για όλους, κυρία Τσέκο, αυτό. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα βίντεο στο YouTube, βλέπω ένα από τα βίντεό σας. Στο κανάλι σας, το The Chalk of the Town. Λοιπόν, βλέπω ένα βίντεο και μετά παίρνω ένα πινέλο και αρχίζω. Είναι τόσο εύκολο?
Μπορείτε καν να μην δείτε το βίντεο, ξέρετε. Γιατί πολλές φορές έχει και ένα ενδιαφέρον να μαθαίνουμε και τα λάθη μας ακόμα. Φυσικά, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε έτσι κάποια πρώτα, λίγο hints, κάποιες οδηγίες βασικές, για να μπορεί να ξεκινήσει κάποιος με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αλλά πραγματικά είναι ένα υλικό που ακόμα και με ένα πινέλο στο χέρι ξεκινώντας μπορείς να μάθεις και μέσα από τα λάθη σου, γιατί στο χρώμα κυμολίας το καλό είναι ότι δεν υπάρχουν ακριβώς λάθη. Είναι ένα πολύ εύπλαστο, ευέλικτο υλικό που μπορείς να δημιουργήσεις, μπορείς να σβήσεις, μπορείς να το τρίψεις για να κάνεις παλαίωση. Και πολλές φορές ακόμα και το λάθος βγαίνει σε σωστό.
Και άμα δεν θέλω παλαίωση και το θέλω ένα χρωματάκι έτσι χαρούμενο, σε λαχανί ένα πράγμα.
Αυτό είναι το πιο απλό. Αυτό είναι το πιο απλό. Βεβαίως χρειάζεται μετά έτσι, να το σφραγίσει το χρώμα, γιατί είναι απορρόβες χρώμα το χρώμα κυμολίας. Είναι ένας τρόπος, μια τεχνική που έβαφαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες. Πρέπει να το πούμε.
Για πείτε μας, γιατί εδώ αγαπάμε τρία πράγματα: τις νέες τεχνολογίες, την ιστορία και την οικολογία. Είσαστε έτσι μέσα στα δύο λοιπόν τώρα.
Ακριβώς έτσι.
Και στα τρία.
Με πολλά πόδια μέσα σε αυτό. Γιατί εμένα μου αρέσει και η τεχνολογία, πρέπει να σας πω. Πάντα μου άρεσε και έτσι προσπαθούσα να είμαι μπροστά ή να ακολουθώ όσο γίνεται τις εξελίξεις. Όσο μεγαλώνουμε, είναι όλο και πιο δύσκολο και πιο γρήγορες οι αλλαγές.
Παρενθεσούλα, θα μας πείτε, πριν μας πείτε για τα χρώματα για την αρχαία Ελλάδα, λοιπόν, πείτε μας ποια μέσα και κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε εκτός από το YouTube. Πού βρίσκεται δηλαδή το Chalk of the Town?
Βρισκόμαστε παντού. Έχουμε ηλεκτρονικό κατάστημα, έχουμε Facebook, Instagram, Pinterest, πρόσφατα TikTok.
Αυτό δεν το είδα. Αυτό εδώ με πιάσατε αδιάβαστη, εντελώς.
Δεν πειράζει. Είναι καινούριο το κανάλι αυτό επικοινωνίας. Και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δούμε αυτό το μέσο, το καινούριο, πόσο μπορεί να βοηθήσει. Γιατί λιγάκι έχει και έναν άλλο στόχο, πιο ψυχαγωγικό. Εμείς είμαστε λίγο πιο εκπαιδευτικοί στα βίντεό μας.
Τι μάθατε από το TikTok, για πείτε μας, γιατί δεν βρίσκουμε συχνά φίλους που έχουμε καλεσμένους να ασχολούνται με το TikTok.
Αυτό... Ναι, και μάθατε από τα βαθήματα. Ναι. Αυτό που μαθαίνουμε ακόμα, γιατί δεν το μαθαίνεις με την πρώτη, είναι ότι χρειάζεται να είσαι γρήγορος, να έχεις κάποια κωδικοποιημένα μηνύματα. Φυσικά αυτό στα social media ισχύει γενικώς. Και να είσαι και λίγο περισσότερο αυτό που λέμε fan. Δηλαδή να έχει μουσική, να έχει μια κίνηση, να είναι κάτι που ο άλλος μπορεί να το δει και να είναι σχετικά εύθετο.
Και πώς γίνεσαι. Συγγνώμη, θα τα ρωτήσω όλα εγώ τώρα. Λοιπόν, πώς κάνεις fan ένας άνθρωπος που είναι στην ηλικία τη δική μου, ας πούμε, βρε παιδί μου. Τα βλέπω εδώ τα βιντεάκια σας. Έχει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, γιατί τα άνοιξα τώρα, δεν γινότανε.
Ωραία.
Και έχει ένα γρήγορο εδώ, βλέπω. Το χεράκι σας είναι αυτό, το χεράκι σας. Και εσείς η ίδια. Και μια χαρά.
Ναι.
Είναι πολύ πιο γρήγορο από ένα βίντεο στο YouTube, όντως.
Σωστά. Βασικά είναι έτσι ένα teasing. Δηλαδή προσπαθεί κάτι να σου διεγείρει ένα ενδιαφέρον για να μπεις λίγο πιο μέσα. Γιατί μέσα στο TikTok δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις μέσω αυτού του καναλιού. Άρα πρέπει να μάθεις πρώτα ότι υπάρχει αυτό το προϊόν, αυτή η τεχνική, για να μπεις λίγο πιο μέσα και βαθύτερα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, ναι, η τεχνολογία κάνει καλό σε πολλά πράγματα, αλλά πολλές φορές μαθαίνουμε λιγάκι οριζόντια και όχι κάθετα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε πολύ σε βάθος, δεν εντρίφουμε πολύ σε αυτό που μαθαίνουμε. Στόχος είναι να συνδυάζουμε λιγάκι αυτές τις δύο πλευρές τεχνολογίας. Δηλαδή να διεγείρουμε το ενδιαφέρον και μετά να μπορεί κάποιος να μπει και βαθύτερα να μάθει περισσότερα.
Μου χρωστάτε τα χρώματά σας και από πού τα χρώματα αυτά και από πού προέρχονται. Τι είναι η κυμολία, όταν λέμε κυμολία, είναι κανονική κυμολία? τα χρώματα κυμολίας.
Παραδοσιακά το λένε χρώματα κυμολίας γιατί περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο. Το ανθρακικό ασβέστιο είναι ένα αδρανές υλικό που βρίσκουμε παντού στη φύση. Από τα κόκαλά μας, το τσόφλι των αυγών, την κυμολία βέβαια, τα όστρακα, ακόμα και το μάρμαρο. Εμείς λοιπόν θα μάθαμε την τεχνική αυτή, διότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια από το εξωτερικό μας επανήλθε, ήταν ένα αντιδάνειο, αλλά ψάχνοντας πιο μέσα, μάθαμε πως είναι κάτι που οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν να το κάνουν και οι νοπογραφίες, ας πούμε, της Σαντορίνης, αλλά και στην Κνωσό. Ακόμα και ο Παρθενώνας ήταν βαμμένος με χρώματα που περιείχαν ανθρακικό ασβέστιο.
Και άρα, κρατάνε λοιπόν, τόσα χρόνια, δηλαδή. Ναι.
Ναι, ειδικά όταν αναμειγνύονται με την πρώτη ύλη τα χρώματα και όχι χωρίς να είναι από πάνω, είναι μαζί με το υλικό αναμειγμένα, να έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια και γι' αυτό οι τοιχογραφίες της Σαντορίνης, για παράδειγμα, έχουν πολύ ζωηρά χρώματα ακόμα. Επίσης στην Πομπία, αυτές οι τοιχογραφίες δηλαδή μεταφέρθηκαν μέσα στα χρόνια, ακόμα και φτάσαν στην αναγέννηση και φυσικά όλες αυτές οι αλλοστεργηματικές νοπογραφίες που βλέπουμε και τα φρέσκο στην, πλέον στην νεοκλασική εποχή και στην σύγχρονη, στην δεκό εποχή, στην art δεκό, προέρχονται από αυτές τις τεχνοτροπίες που έχουν τη ρίζα τους ακόμα και στην αρχαίο πολιτισμό αλλά και στην Αίγυπτο. Θα έχουν παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούσαν και οι Αιγύπτιοι.
Και πώς ξαναγίναν στη μόδα, πώς ξαναήρθαν στη μόδα αυτά, κυρία Τσέκου?
Υπάρχει γενικά μια τάση και αυτό ελπίζω να μην είναι απλώς μια μόδα, γιατί εμένα το ενδιαφέρον μου ξεκινούσε από μια εσωτερική τάση να αναπαλαιώνω και να διατηρώ ειδικά τα έπιπλα που έρχονταν στα χέρια μου μέσα από την οικογένεια. Έτσι, με συνεχώρησε πάρα πολύ να τα βλέπω να πετιούνται. Οπότε έλεγα, δώστε το εδώ. Μέσα από τα χρόνια που άρχισα να ασχολούμαι με αυτό, βέβαια δεν υπήρχαν τα χρώματα κυμολίας, χρησιμοποιούσα απλά χρώματα, οτιδήποτε μπορούσα να βρω. Στην πορεία όμως, όταν αυτό έγινε γνωστό ότι μπορεί να γίνει και με χρώματα που περιέχουν θαλκικό ασβέστιο, άρχισα να ψάχνω περισσότερο και να πειραματίζομαι κι εγώ με αυτές τις παλιές τεχνικές και με συνταγές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν, περάσαμε σε ένα χρώμα το οποίο δεν είναι ακριβώς βιομηχανικό, διότι έχει πολύ μεγάλο χειροποίητο μέρος στην παρασκευή του και είναι μια τεχνική που πλέον, εντάξει, μαθαίνοντας προχωράς όλο και πιο βαθιά και την εξελίσσεις.
Και μετά φτιάξατε και τα δικά σας χρώματα, κυρία Τσέκου.
Τα φτιάξαμε τα δικά μας χρώματα διότι μας ζητούσαν οι φίλοι και οι γνωστοί που βλέπουν ότι φτιάχνουμε όμορφα πράγματα για το σπίτι μας. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλο από το να το μεταδώσουμε και να φτιάξουμε μια δική μας σειρά. Διότι δεν θέλαμε να πάμε σε ξένα χρώματα τα οποία. Ναι, μπορεί να είναι μια καλή επιλογή από πλευράς πολλές φορές και οικονομική, αλλά τα δικά μας είναι και πιο οικονομικά.
Είναι χρώματα που φτιάχνονται στην Ελλάδα, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, ναι.
Σε δικό μας εργαστήριο και προσέχοντας όλες τις φάσεις παραγωγής, ακόμα και τις συσκευασίες να είναι οικολογικά. Θέλαμε επίσης να έχουν φωτεινές αποχρώσεις τα χρώματα τα δικά μας, διότι είχαμε συνηθίσει από ξένες εταιρείες να έχουν βαριά χρώματα, αυτά που ταιριάζουν σε βόρειους λαούς, σε άλλες μενταλιτές, σε άλλες κουλτούρες. Εμείς θέλαμε το μεσογειακό φως να κυριαρχεί, άρα επιλέξαμε αποχρώσεις που είναι φωτεινές, είναι μεσογειακές, ώστε να μπορούμε να δώσουμε αυτό το φως και μέσα στο σπίτι μας.
Μάλιστα. Κυρία Τσέκου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Κάνετε και σεμινάρια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
Κάνουμε και σεμινάρια και στη διάρκεια της καραντίνας βέβαια τα είχαμε διακόψει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε περάσει πολύ από την γνώση και το know-how και μέσα από το site μας μπορεί να βρει κάποιος στην ενότητα εμπνευστείτε πάρα πολλές οδηγίες στο tsokofetown.gr. Εκεί μπορεί να μπει πιο μέσα, να ενδιαφερθεί περισσότερο και φυσικά η ζωντανή επαφή που γίνεται με πάρα πολύ προσοχή βέβαια λόγω των συνθήκων και με περιορισμένα άτομα στο σεμινάριο, είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο τετράωρο που πραγματικά όλοι και δημιουργούμε, αλλά χαιρόμαστε και την επαφή με τους άλλους.
Δηλαδή, φέρουν το έπιπλό μου και το βάφουμε εκεί μαζί.
Σε αυτό το πρώτο σεμινάριο, η επαφή είναι με διάφορα ξύλα και τεχνικές που κάνουμε εκεί επί τόπου και ένα δώρο που παίρνει από εμάς ο κάθε συμμετέχον. Ένα ξύλινο καφασάκι, ένα κουτί που αναπαλώνει με τα δικά μας χρώματα, μαθαίνουμε και την τεχνική.
Και μετά πάει σπίτι του και όποιο πάρει ο χάρος, να το πω κάπως έτσι.
Και μετά πραγματικά δεν έχει δυστυχώς σταματημό, είναι μια αισθητική πολύ όμορφη ενασχόληση.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Τσέκου. Κυρία Τάμι Τσέκου, Talk of the Town ήταν μαζί μας σήμερα, να την ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Έχω ένα ακροατή, μια ακροάτρια που δεν μου γράφει ένα ονοματάκι εδώ να πω μια καλημέρα, καλησπέρα, κάτι. Με αφορμή την έλευση της Amazon στην Ελλάδα, μπορείτε να κάνετε κάποιο θέμα. Για παράδειγμα, e-shops, προϊόντα και άλλα. Η Amazon, να διευκρινίσω ότι δεν έρχεται το κατάστημα της Amazon εδώ. Δεν θα γίνει ξαφνικά Amazon.gr όπως υπάρχει. Έρχονται τα web services. Η Amazon είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους παγκοσμίως υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή cloud, τέλος πάντων, όπως το λέμε. Λοιπόν, αυτό θα έρθει εδώ, ένα κομμάτι αυτού που ακόμα και αν παίρνουμε υπηρεσίες από την Amazon, την παίρνουμε μέσω τρίτους, γιατί είμαστε πολύ μικροί ως ιδιώτες για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όταν έχουμε περισσότερα, ευχαρίστω να το κάνω το θέμα και θα μάθουμε όλοι μαζί περισσότερα. Γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, δεν τα ξέρω ούτε εγώ όλα, κανείς δεν ξέρει όλα, γι' αυτό μαθαίνουμε παρέα. Λοιπόν, η Μαρία Παπακυρίτση ήταν, πώς έλεγα ρε Μαρία, η αρχότσα της κονσόλας, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και δεν το λέω για άλλους, μόνο για σένα. Η Μαριλένα Κουσουλού είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε καλά, να περάσετε καλά, καλό βόλιο αν ψηφίζετε και θα τα πούμε μαζί την άλλη, θα τα πούμε ξανά την άλλη Κυριακή στη 1:00 το μεσημέρι. Γεια σας.